สวัสดีครับ
สวัสดีพี่ใหม
่หันไปทักทายอวยพรกันหน่อยดีไหมครับก็ยินดีนะครับที่เห็นพี่สุเนตากลับมาจากเมืองไทยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับให้เปิดดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันในหนังสือหนึ่งยอห์นนะฮะวันนี้ไม่เห็นอ้วนมาป่ะมีใครจะช่วยแปลไหมครับวันนี้อ้วนไม่มาไม่ทราบใครพอจะช่วยแปลได้ไหมหนึ่งยอห์นบทที่สามนะครับข้อ19ถึง23ครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ19นะครับพี่น้องอ่าน20ผมอ่าน21แล้วก็พี่น้องอ่าน22และ23เราอ่านด้วยกันนะครับถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกังวลจำเพาะพระพักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าหยิบสามอ่านด้วยกันนะครับและนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราพระบิดาเจ้าขอทรงได้อวยพรพระคำของพระองค์ขอเป็นที่หนุนน้ำใจเป็นที่เตือนสติแล้วก็เป็นที่ที่เราจะนำมาปฏิบัติเพื่อปีใหม่ที่กำลังเดินเข้าไปสู่นี้จะเป็นปีที่พระเจ้านำเราอวยพระพรเราโดยที่เราไม่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวในเรื่องต่างๆของชีวิตเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพระพรเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเราก็เชื่อว่าเราอยากจะได้พระพรนะครับหลายๆอย่างแล้วเราก็ได้รับพระพรมาตลอดนะครับอาจจะยังไม่ได้สมปรารถนาทุกอย่างอาจจะเป็นว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นเวลาที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับปีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของความกลัวก็หรือความวิตกกังวลก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกวันถ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรายังมีความรู้สึกว่ายังไม่มีสันติสุขยังมีความหวาดกลัวอยู่มันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่มีสันติสุขหรือไม่มีพีซไม่มีพระพรของพระเจ้านะครับถ้าจะพูดรายละเอียดถึงความกลัวเรื่องต่างๆก็คงจะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มีความกลัวในเรื่องต่างๆที่ไม่เหมือนกันผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เรากลัวก็คือเรากลัวสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นประสบการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับมันอีกไม่อยากจะไปแตะต้องมันไม่อยากจะไปลองมันอีกก็คือเพื่อภาษาไทยก็คือเข็ดนะครับแล้วก็ไม่กล้าถ้าเจอนั้นก็รู้สึกไม่เอาถ้ามีโอกาสที่จะไปทำก็ไม่เอาละถ้าเป็นอย่างนี้บางทีก็มันก็ทำให้ขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของชีวิตของเราเองหรืออาจจะเป็นครอบครัวด้วยหรืออาจจะสะท้อนมาถึงคิดจักที่เราอยู่หรือโลกที่เราอาศัยอยู่ถ้าเราเป็นบุคคลคนนั้นที่พระเจ้าต้องการจะใช้แล้วเราบอกโอ้ไม่เอาเข็ดหรืออาจจะกลัวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี้ยขณะที่เรากำลังนั่งอยู่เวลาเนี้ยมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเราก็กำลังกังวลอยู่ในใจของเราจนกระทั่งบางทีเราจะไม่มีสมาธิที่จะนมัสการไม่มีสมาธิที่จะฟังพระคำของพระเจ้าอาจจะนอนคิดทั้งคืนเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนก็ได้เป็นสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันวุ่นวายใจแล้วก็กลัวว่ามันจะ turn out badหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่อันโนนที่อาจจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหรือเดือน3หรือเดือน4ทำให้เรามีความรู้สึกกลัวกับอันโนนสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นผมคิดว่าถ้าคนอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ยังกลัวว่าปีนี้อาจจะมีสึนามิอีกก็ทุกวันก็คงไปมองทะเลแล้วก็คงกระวนกระวายใจว่ามันจะมาอีกไหมปีนี้ หรืออาจจะเป็นพายุภัยน้ำท่วมสงครามที่เกิดขึ้นทั่วไปหมดใกล้บ้านขึ้นทุกทีทุกทีนะครับ9/11เราก็ไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมประสบการณ์เรื่องความเจ็บป่วยอาจจะหายไปแล้วไม่แน่ใจว่าโอเคอันโนนยังต้องไปหาหมออยู่เรื่อยๆ What would happen เศรษฐกิจเรื่อง job สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราเหมือนกับพิการไปในความรู้สึกเขาบอกว่าในขณะที่ครูกำลังจะให้นักเรียนสอบไล่นะ final exam ครูเขียนบนกระดานบอกว่า nothing to fear except F คือไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากสอบตก well that's what happened and then ในพระคัมภีร์เนี่ยก็เป็นเรื่องตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมจนถึงพระคัมภีร์ใหม่ก็เป็นเรื่องถ้าจะพูดเรื่องความกลัวแล้วก็มีคนอยู่สองประเภทในพระคัมภีร์ก็คือคนที่ fear and อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม fear notกลุ่มที่กลัวและกลุ่มที่ไม่กลัวเมื่ออิสราเอลเผชิญกุลายแอดใช่ไหมเหมือนกับเรากำลังจะเผชิญอีก365วันข้างหน้าอิสราเอลกุลายแอดกษัตริย์ซาอูกับอิสราเอลทหารกลัวกุลายแอดมากเลยมันก็ออกมาว่ามาด่าทุกวันอะแต่กษัตริย์ดาวิดตัวเล็กนิดเดียวไม่กลัวแล้วก็ทำไมครับพอมาถึงอีกยุคนึงเรามองไปถึงอิสราเอลที่จะข้ามไปคานาอันคนกลุ่มนึงก็กลัวไม่อยากจะเข้าไปคนตัวใหญ่อย่างกับยักษ์เหมือนกันใช่ไหมแล้วคนกลุ่มนึงก็อยากจะกลับไปอียิปต์ไม่อยากลำบากไม่ต้องการเข้าไปกลัวที่กลัวไม่อยากจะเข้าไปในแผ่นดินน้ำพึ่งน้ำนมที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แต่ก็มีโยชูวามีคาเลบมีโมเสสที่แบบพระเจ้าบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวแล้วเขาก็ไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆจนในสุดเขาก็เข้าไปในแผ่นดินคานาอันเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้มาเรียนพระคัมภีร์ยอห์นเป็นคนคนหนึ่งเป็นสาวกที่ไม่กลัวใช่ไหมตอนที่พระเยซูถูกตึงกางเขนเนี่ยหนีกันหมดเลยใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่ามีแม่พระเยซูมีน้าพระเยซูมีมาเรียมักดาลาแล้วก็มีสาวกที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเขารู้ว่าการเผชิญกับความกลัวนั้นเป็นอย่างไรเราเรียนพระคัมภีร์เดวิดไปสู้กับโกลิอัทด้วยหินใช่ไหมด้วยก้อนหินเล็กๆเหมือนกับหนังสติ๊กเหมือนสลิงใช้สลิงใช่ไหมครับโยชูวาข้ามไปบุกคานาอันด้วยดาบยอห์นบอกจะชนะความกลัวต้องชนะด้วยความรักฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ไม่ทราบว่าเขารู้หรือเปล่าว่าคนนำทางการไม่ทราบรู้หรือเปล่าว่าผมจะเทศนาเรื่องนี้เขาบอกว่าเล่าให้ถูกผูกพันกับพระเยซูผูกพันกับพระเจ้าผูกพันกับพระเยซูฉะนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือจอห์นถ้าอยากจะดำเนินชีวิตโดยปราศจากความกลัวคือต้องมีความรักของพระเจ้าแล้วก็การที่เริ่มต้นให้ถูกเนี่ยก็ง่ายๆนะครับคือเริ่มคิดถึงความสัมพันธ์พระคัมภีร์พูดรีพีทหลายครั้งว่าให้เรารู้ว่าเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยบังเกิดจากพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าในยอห์นบทที่ 1 ยอห์นบทที่ 3เนี่ยครับถ้าย้อนหลังไปนิดนึงก็จะพบว่าดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่ท่านทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า แล้วก็ในข้อ9ถ้าอ่านลงมาข้างล่างก็จะพบคำว่าผู้ได้บังเกิดจากพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ในลักษณะนั้นไหมว่าเราแน่ใจว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเกิดจากพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักเมื่อเราเกิดมาจากพระเจ้านี่เราเกิดมาพร้อมกับความรักที่จะสามารถรักพระเจ้าแล้วก็รักซึ่งกันและกันแล้วนี่ก็คือธีมแล้วก่อนหน้าที่จะมาขึ้นบทข้อ19เนี่ยเราก็จะเอ๊ะทำไมพระคัมภีร์วรรคเป็นอย่างนี้ถ้าดูย้อนหลังเดี๋ยวพระคัมภีร์ย้อนจะเน้นว่าความรักที่พระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยที่จะช่วยเราไม่ให้มีความกลัวในชีวิตเนี่ยคือมันต้องเป็นความรักที่ไม่ใช่แต่เป็นเพียงคำพูด ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักโดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเป็นความรักที่มีแบบอย่างมี example เป็นความรักที่พระเยซูพูดบอกว่าเป็นความรักที่พระองค์แสดงโดยการสิ้นพระชนเพื่อเราแล้วพระองค์ก็บอกว่าแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าถ้าเป็นความรักแบบนี้มันเป็นความรักที่มีรูปธรรมเป็นการแสดงออกมองเห็นได้แต่ต้องได้ฉะนั้นเมื่อพอมาถึงข้อ17ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในนั้นอย่างไรได้ถ้าเป็นความรักแค่พูดโอ้ผมสงสารคุณผมเห็นใจคุณผมอยากจะช่วยคุณแต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาอะไรนอกไปจากนั้นคือหลุดแค่พูดออกมาก็ไม่ได้เป็นความรักที่พระคัมภีร์พูดถึงแล้วก็18บอกว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงนี่เป็นอารัมภบทที่ย้อนให้ท่านย้อนได้ให้ไว้แล้วพอมาขึ้นข้อ19ที่เราอ่านเนี่ยเมื่ออ่านแล้ว ก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็มีคำคนตีความหมายมากมายเหลือเกินที่แตกต่างกันไปนะครับที่บอกว่าถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจของเราจะหมดกังวลจำเพาะพระองค์แล้วก็ใช่ไหมครับรู้สึกทำไมกล่าวโทษตัวเราแล้วเรายังรู้สึกว่าทำไมครับอยู่ฝ่ายสัจจะและใจของเราจะหมดกังวลและเสร็จแล้วในข้อ20เพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งภาษาอังกฤษเขาเอาข้อ20ขึ้นก่อนแล้วก็แปลย้อนหลังเห็นไหมครับ and by this we know that we are of the truth and shall assure our heart before him for if our heart condemn us God is greater than our heart and known all things เคยไหมครับว่าหัวใจของเรากล่าวโทษเคยไหมแน่นอนนะครับเมื่อสมมติว่าถ้าเราเอาที่เราอ่านสักครู่นะครับว่าอันนั้นเป็นหลักของข้อ19 20เนี่ยก็คือว่าเฮ้ยบางครั้งเราก็รักด้วยปากเนาะใช่ไหมบางครั้งเราก็รักด้วยปากเราเพียงแต่พูดขอพระเจ้าอวยพรนะอะไรเงี้ยผมจะอธิษฐานเผื่อคุณอะไรเงี้ยก็หัวใจเราอาจจะกล่าวโทษได้ใช่ไหมว่าเราก็ไม่ได้รักแบบนั้นเราก็ไม่ได้รักอย่างที่พระคัมภีร์พูดคือเรารู้แต่ว่าเราไม่ได้กระทำเรายังอาจจะยังเกลียดบางคนอยู่หรือว่าผมจำได้ว่าวัน Thanksgiving เมื่อเทศนาเสร็จเนี่ยออกไปนอกก็เจอพี่น้องคนหนึ่งเขาก็ถามผมว่าเป็นไงบ้างผมก็บอกโอ้ผม struggling จังเลยไอ้นู่นก็ทำรู้สึกไม่ค่อยได้ดีนะไอ้นั่นก็ยังโวอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์กับพี่น้องก็อาจจะนะครับทั่วๆไปนะครับหมายถึงพี่น้องทั้งโลกและไม่ใช่พี่น้องเฉพาะไทยเอาเลียดก็คือบางครั้งก็ยังขุกขักบางครั้งก็คนไม่พูดว่าเกลียดแต่ว่าคนก็แสดงอาการเหมือนเขาไม่ยินดียินร้ายก็ไม่ต้องการจะยุ่งอะไรกับเราหรืออาจจะเกลียดเราก็ได้ภาษาชาวบ้านก็คือว่าเกลียดด้วยการกระทำก็ไม่พูดไม่อะไรบางทีก็มีความรู้สึกว่าแต่เราก็พยายามจะรักแล้วก็รักยากจะให้อภัยก็ต้องต่อสู้กับมันใช่ไหมเห็นคิดถึงสุภาษิตฝรั่งเศสก็บอกว่า know all things and forgive all things โอ้เป็นสิ่งที่ยากนะบางทีไม่รู้ว่าคนเกลียดหรือว่าไม่รู้ว่าคนก็ยังดีกว่าแต่เมื่อรู้แล้วก็ต้องให้อภัยและนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์กำลังพูดถึงแล้วเมื่อผมแชร์กับพี่น้องคนนั้นเขาหนุนใจผมมากเลยเขาบอกว่า you know พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งแม้พระเจ้ารู้ความรู้สึกของเราแล้วพระเจ้าก็รู้ว่าเหตุการณ์ที่อะไรกำลังเกิดขึ้นคือเมื่อเขาพูดแล้วเนี่ยมันก็ว่าเป็นคำเทศนา Thanksgiving สำหรับผมอะมีความรู้สึกว่า then my heart is not condemning me anymore ก็คือว่าพระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้าให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีความรักแน่นอนเราจะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงเมื่อเราทำอะไรเราจะไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรฉะนั้นที่นี่เมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระคุณบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราก็จะมีความมั่นใจที่จะเข้าพระเจ้าได้ใช่ไหม ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเคลียร์หมดเลยเราไม่ได้เกลียดใครเราไม่ได้ไปทะเลาะวิวาทกับใครค้างอะไรไว้ในใจหัวใจของเราจะรู้สึกปลอดโปร่งเราจะไปไหนมาไหนเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าจะลงโทษเราหรือใครจะมาฆ่ามาแกงเราหรือว่าจะมาแก้แค้นเราถูกไหมครับถ้าเราไปทำอะไรกับคนไว้แล้วก็แน่นอนเราก็อาจจะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความกลัวต้องคอย look over the shoulder all the time when they're gonna come and get me นั่นที่เบสิกก็คือว่าเริ่มต้นให้ถูกในเช้าวันนี้ก็คือ you know มี relationship กับพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าได้รับการไถ่แล้วและที่สำคัญก็คือเราต้องรักคนอื่นด้วยพระเจ้าให้ความรักมาที่จะสามารถรักคนอื่นด้วยมีทั้งความรักที่เป็นความรักโรแมนติกเป็นความรักประเภทอื่นๆแต่ว่ามีความรักที่สำคัญที่สุดก็คือความรักที่เรารักพระเจ้าแล้วก็รักทุกคนรักเพื่อนบ้านแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะพบว่าเราสามารถดำเนินชีวิตอยู่คิดว่ายังปลอดโปร่งพอสมควรโดยที่พระคัมภีร์บอกว่าใช้คำสองคำเห็นไหมครับข้อ19หมดกังวลในข้อ27ใช้คำว่า confidence ภาษาอังกฤษใช้คำว่าหมดกังวลใช้คำว่า assurance มีความมั่นใจว่าพระเจ้าจะดูแลเราแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะเผชิญทุกสถานการณ์ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าโอ้ this is because we เราไปทำนู่นทำนี่แล้วใจของเราก็จะไม่กล่าวโทษของเราดังนั้นผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับคำหนุนใจอันนั้นที่ได้รับว่าพระเจ้าทรงเข้าใจทรงรู้แล้วก็จะช่วยเราที่จะแก้ไขปัญหานั้นต่อไปนะครับเสร็จแล้วพระคัมภีร์บอกว่าทำไมครับให้เราที่จะดำเนินชีวิตไปโดยยึดมั่นความรักนี้นะครับหมายความว่าความรักนี้เราต้องสามารถดูแลรักษาพัฒนาตลอดชีวิตของเราเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นจะสามารถขจัดความกลัวได้ใช่ไหมครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ18 love เดี๋ยวดูนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าไงโทษทีcast out นะครับข้อ18ฉบับนี้บอกว่า there is no fear in love but perfect love cast out fear okay cast out หรือว่าขจัดถ้าไปดูภาษากรีกคำนี้เป็นคำที่ใช้เยอะมากในพระคัมภีร์นะครับ ballo ภาษาอังกฤษถ้าเขียนก็คือเป็น ballo ซึ่งสามารถแปลได้ว่าเขาใช้คำว่าทอดอวนลงหรือทอดแหหมายความว่ามันเข้าไปรวมปลาไว้ไม่ให้ไปไหนเขาใช้คำว่าโยนทิ้งแปลว่าโยนทิ้งตัดทิ้งผักทิ้งขว้างทิ้งแปลว่าจับแปลว่าขังนั่นหมายความว่าถ้ามีความรักแล้วความกลัวจะมาทำอะไรไม่ได้มันถูกแขวนมันถูกขังมันถูกจับมันถูกล้อมไปหมดแล้วตราบใดที่เรามีความรักเราไม่ควรจะมีความกลัวผมคิดว่ารากเหง้าของความกลัวเนี่ยบางทีเรากลัวเรื่องนู้นเรื่องนี้เบสิกก็คือเราอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักเรากลัวว่ามันเป็นความผิดบาปที่มันอาจจะกลับมาเล่นเราในแง่นู้นแง่นี้อาจจะทำให้เราถูกไล่ออกจากง่ายทำให้เราป่วยทำให้เรามีคาร์อักซิเดนต์แต่ว่าถ้าเรามีความรักจริงๆผมคิดว่าเราจะไม่ต้องหวาดกลัวว่าอันนี้เป็นการที่พระเจ้าลงโทษเราหรืออันนี้มาจากนู่นจากนี่ทำไมโยเซฟจึงไม่มีความกลัวเคยคิดไหมครับว่าเขาอยู่ในสภาพที่น่ากลัวกว่าเราเยอะแยะเลยที่เพราะว่าเขาไม่ได้โกรธพี่เขาเพิ่งพี่บอกว่าพี่เขาคิดว่าเขาโกรธจะมาทำอะไรก็เขาบอกเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้โกรธพ่อโกรธแม่เขาไม่ได้โกรธสภาพชีวิตที่พ่อเขาโอ้โหมีภรรยาหลายคนมีลูกหลายคนก็ไปอยู่กับโปรติฟาถูกกันแกล้งถูกแล้วเขาไม่ได้ไปกีดทางที่จะไปเอาตามเอาเรื่องแก้แค้นหรืออะไรอยู่ในคุกอยู่ในสภาพคุกก็อาจจะมีปัญหากับนักโทษหรืออะไรแต่ชีวิต ชีวิตเขาอยู่ยงคงกระพันมากเขาก็ไม่มีความเคืองใจหรือโกรธหรือเกลียดหรือขมขื่นดังนั้นเราจึงพบว่าโยเซฟมีชีวิตที่ไม่เคยอยู่ในความกลัวเลยไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่แล้วผมคิดว่านั่นคือเคล็ดลับของชีวิตคริสเตียนก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะให้ชีวิตของเราที่จะหลุดพ้นจากความกลัวได้หรือความเกลียดได้เราคงจะไม่ต้องมีชีวิตอยู่ในความกลัวจิตใจของเราจะไม่มากล่าวโทษเราแล้วก็ผมเชื่อว่าเราทุกคนก็คงต้องดีลกับเรื่องพวกนี้ที่จะต้องคิดว่าปีใหม่นี้บัญชีอะไรที่ค้างอยู่วันนี้คงจะต้องเป็นเมื่อเราทำมหาสนิทในเช้าวันนี้ให้เราลบบัญชีพวกนี้ออกให้หมดนะครับอะไรที่มันค้างๆอยู่ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราไม่ปกติมันก็จะช่วยทำให้ชีวิตของเราอาจจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีความหวาดกลัวมากแล้วพระคัมภีร์บอกว่าให้เราที่จะไว้วางใจในพระเจ้าความกลัวหนึ่งที่อาจจะมาจากเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องงานก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เราต้องฝากไว้กับพระเจ้าอย่างที่ผมบอกเรื่องในใจของผมเยอะแยะไปหมดคือถ้าผมมีตกกังวลแล้วก็เอาเก็บมาทุกวันมันก็จะหนักมากเลยนะครับฉะนั้นถ้าเวลาที่เราลืมเราก็เดินแบกเดินหน้าตาไม่ค่อยสบายนะไม่ยิ้มไม่อะไรก็เป็นเพราะว่าเราบางทีเราเอามาแบกเองพระคัมภีร์ก็สอนบอกว่าถ้าจะไม่กลัวอะไรก็ต้องวางไว้กับพระเจ้าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นนะครับฉะนั้นการที่ดำเนินชีวิตอยู่ก็ต้องมีความไว้วางใจพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูที่ผมแบ่งปันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ทราบยังจำได้ไหมครับวางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำไมครับเหมือนเดิมเมื่อวานนี้แล้วก็เหมือนเดิมวันนี้แล้วก็จะเหมือนเดิมไปชั่วชีวิตนิรันดร์พระเจ้าที่รักเราเมื่อตอนที่เรามารับเชื่อเนี่ยก็จะรักเราอย่างนั้นแล้วก็ในโลกนี้ไม่เพียงแต่เผชิญกับสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่ล้อมรอบที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราดูข่าวเดี๋ยวสโนว์ตกรุนแรงเดี๋ยวฟ้าผ่าเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวเฮอริเคนเดี๋ยวทอร์เนโดเดี๋ยวเอิร์ธเควกเดี๋ยวเศรษฐกิจตกต่ำมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ของใหม่เลยจริงๆถ้ากลัวไปก็คงไม่มีประโยชน์แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเรามีช้อยจะเลือกวันนี้ว่าเราจะอยู่แคมป์ไหนจะอยู่แคมป์เฟียหรือจะอยู่แคมป์เฟียร์นอตจะอยู่อย่างกลัวหรือจะอยู่อย่างไม่กลัวพระคัมภีร์ก็มีตัวอย่างให้ดูมากมายและในฮีบรูบทที่13ก็เขาบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าใช่ไหมนี่ในพูดในแง่หนึ่งก็คือหมายความว่าบางคนก็กลัวว่าคนนู้นจะมาทำอะไรกับเราคนนี้จะมาทำอะไรกับเราใช่ไหมแต่ผู้เขียนหนังสือฮีบรูบอกว่าไม่ต้องกลัวมนุษย์จะมาทำอะไรกับเราได้ถ้ามันเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเวลาที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นคือหมายว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ว่าพระเจ้าก็ยังโปรเทคเราอยู่ยังพิทักษ์รักษาเราอยู่ในขณะที่เกิดพยานอันตรายต่างๆเกิดขึ้นภาษาอังกฤษบอกว่า the Lord is my helper I will not fear what can man do to me ดูมันก็เป็นคำพูดที่เราน่าจะพอพูดได้เพราะว่าเรามีพระเจ้าที่จะเป็นผู้อารักขาเราไม่ต้องไปจ้าง security guard หรือว่าเป็นคนที่จะมาคุ้มกันเราแต่ทราบไหมว่าพระคัมภีร์ก็เตือนเหมือนกันว่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องเราก็ควรจะกลัว ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเราครับพี่น้องเปิดดูโรมบทที่13ข้อ4ด้วยกันก็ได้นะครับโรมบทที่13ที่นี่หมายถึงว่าชีวิตในบ้านเมืองก็มีกฎหมายมีคือมีแปรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทำความชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและจะเป็นผู้ลงพระอัจฉริยะแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วดังนั้นการวางใจก็เหมือนกันนะครับเราจะวางใจพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อวางใจได้จริงๆโดยไม่ต้องกลัวก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ไปทำอะไรกับใครไม่ได้ไปทำบาปทำชั่วไปทำผิดกฎหมายหรืออะไรดังนั้นอาทิตย์หน้าก็คิดว่าจะแบ่งปันว่าไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากความชั่วเราต้องดำเนินชีวิตโดยปราศจากความหยิ่งผยองด้วยเพราะว่าในโลกนี้ก็มีกฎหมายมีอะไรที่เราต้องถือรักษาให้สามารถอยู่กันได้อย่างสงบนะครับดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ไปบางตอนเราก็ผมอ่านพบตอนหนึ่งในหนังสือยอห์นบอกว่าสาวกปิดประตูห้องเพราะกลัวพวกยิวดังนั้นบางทีเราเป็นสาวกใช่ไหมครับเราก็กลัวเหมือนกันถ้าอะไรถ้าไม่ไว้วางใจพระเจ้าทั้งที่พวกเขาอยู่ใกล้ๆกับพระเยซูแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นการอัศจรรย์แต่ว่าพอมาถึงเวลานั้นแล้วเขาก็กลัวเหมือนกับเราเหมือนกันใช่ไหมครับเราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเรียนฟังเทศทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวที่บ้านไปโฮมเชิร์ชมาฟังเทศในคืนมันพูดด้วยแต่บางครั้งถ้าเรารู้แต่ในสมองของเราแต่ว่าเราไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าเราก็จะพบว่าความกลัวมันจะเข้ามาทันทีถ้าเราไม่มีความไว้วางใจพระเจ้าฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะดูแลระมัดระวังชีวิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกความกังวลความกลัวต่างๆไว้แล้วก็ไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ฮีบรูบทที่13ข้อ5บอกว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยฉะนั้นพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดเพียงแต่ว่าเราจะสั่นสะท้านหรือเลือกที่จะกลัวแล้วก็ไม่ไว้วางใจพระเจ้าคิดเองทำเองอันนั้นก็อาจจะเป็นปัญหาที่ตามมาได้นะครับแล้วก็พระคำของพระเจ้าก็เต็มไปด้วยคำว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยผมจะลิสต์ให้ฟังก็ได้หนึ่งอย่ากลัวเลยเพราะว่าเราจะอยู่กับเจ้าเพิ่งอ่านไปใช่ไหมครับเราจะไม่ละทิ้งพระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราสักเวลาเดียวในชีวิตของเราแล้วเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นบางครั้งเราตกใจพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูบอกน้อเราเอง it's me เขาบอกมีเด็กคนหนึ่งเขาจะเล่นละครแล้วก็บทของเขาสั้นๆนะครับเขาบอกว่า it's I don't be afraid แต่ว่าเขากลัวมากเวลาไปเล่นเขาบอกว่า it's me and I'm scared ว่าพระเยซูรีพีทนั้นในชีวิตของเราตลอดว่านะครับเราอยู่ด้วยเราจะไม่ทอดทิ้งมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคงคามบางครั้งพวกบอกว่า it's meเราเองที่เขาเขย่าคริสตจักรเนี่ย is me เราเองที่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่คนอื่นหรอก is me ใช่ไหมเวลาพระเจ้าตีสอนเนี่ย is me it's nothing else is me spanking you for ไม่เชื่อฟังแล้วผมบอกโอเคจะทำยังไงเดี๋ยวมาถึงเวลาแล้วจะทำยังไงใช่ไหมสาวกเวลาไปประกาศไปแล้วกลัวถูกจับถูกคอมเมนต์เดี๋ยวถึงเวลาแล้วเราจะพูดเอง I would tell you what to say ถึงเวลาจะไปประกาศผมไม่รู้จะพูดอะไรหนูไม่รู้จะพูดอะไรอาจารย์พระเจ้าบอกว่า I would talk just listen to me and you would talk whatever I said ถ้าเราคิดไม่ออกกลัวก็เลยบางทีไม่พูดก็ไม่มีใครรู้จักพระเจ้าจะพูดอะไรจะทำอย่างไร แล้วบางทีพระเจ้าบอกโอ้เดี๋ยวจะส่งคนมาเคยไหมเคยไหมว่าในชีวิตใน2010พระเจ้าส่งคนมาไม่อยากจะพูดอย่างนี้แต่บอกตรงว่าผมมีคนหนุนใจไม่เกิน10คนที่อยู่ไกลบ้างอยู่ใกล้บ้างเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะมีคนหนึ่งบางทีเป็นเด็กแน่นอนภรรยาก็หนุนใจตลอดเวลาถึงเวลาพระเจ้าจะส่งคนมาถึงเวลาพระเจ้าจะส่งเงินมาถึงเวลาพระองค์พระเจ้าจะส่งการช่วยกู้พระเจ้าจะส่งคำตอบมาแล้วก็พระเจ้าบอกว่าโอ้การทดลองก็มีทุกคนแล้วก็มีมากมายถึงเวลาเดี๋ยวพระเจ้าจะมีทางออกให้จริงป่ะจริงไม่จริงปีใหม่ต้องยิ้มหน่อยนะพระเจ้าจะส่งคนมานะครับผมคิดว่าเมื่อเช้าขณะที่ขับรถมาก็ฟังเขาสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังจะเขียนเรื่องที่อาจจะปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังว่าสมัย depression เนี่ยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะก็คือว่าในระหว่างที่คนไม่มีอาหารกินคนไปต่อลายกินข้าวไม่มีข้าวกินเนี่ยเขาบอกบ้านเขาเนี่ยพ่อเป็นโพสต์แมนเป็นส่งคนเป็นคนส่งจดหมายแล้วก็ในช่วงดิเพรสชันเนี่ยก็ยังมีงานทำอยู่แม่ก็ไม่ได้ทำงานเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแต่เขาบอกทุกเย็นเลยเนี่ยเขากลับมาบ้านจะเห็นแม่ตั้งจานในบ้านมีอยู่4คนแม่ตั้งจาน7จานเขาบอกว่าสาเหตุคนสามารถก็ถามว่า why เขาบอกว่า mommy and daddy always think somebody is gonna need some foodแล้วเขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ในภาคไม่มีข้าวกินฉะนั้นเขาอาจจะมีเหมือนกับอะไรแขกที่ไม่ได้เตรียมไว้มากินข้าวที่บ้านโอ้คนยังเตรียมจานไว้ให้คนเลยพระเจ้าจะไม่เตรียมจานไว้ให้คุณเหรอถ่ายเอาหลีจะมีแต่ทูโกใส่ถุงคนละถุงสองถุงกลับบ้านอยู่เลยนะไม่น่าเป็นห่วงเลยเรื่องกินเรื่องอยู่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์มีชัยชนะเหลือโลกนี้แล้ว He is the overcomer of the world ไม่มีอะไรในโลกที่พระเจ้าชนะไม่ได้แล้วเราเป็นลูกพระเจ้าเกิดมาจากพระเจ้าอยู่ในความรักของพระเจ้ากลัวนี่ก็แพ้นะใช่ไหมเพราะเราสามารถที่จะมีชัยชนะในโลกนี้ได้กับพระเยซูคริสต์แล้วก็เสมอเราจะมีคนที่ผ่านวิกฤตชีวิตมาอยู่ข้างๆเราผมเชื่อว่าคนในสมัยนั้นยอห์นเขียนหนังสือนี้จากเอเฟซัสฉะนั้นคนที่เอเฟซัสเนี่ยแน่นอนก็เห็นบุรุษคนนี้เป็นบุรุษแห่งความเชื่อบุรุษที่ไม่กลัวบุรุษที่ดำเนินชีวิตโดยปราศจากความกลัวเราไม่มีจอนมีพระคำของจอนแต่เรามีเนี่ยมีคุณป้าวิมลป้ายุพินมีป้าเพ็ญศรีมีลุงยิ้มมีพี่สุเนตามีป้าปฐมมามีผู้อาวุโสที่ผ่านชีวิตดำเนินชีวิตมาเขารู้แล้วว่าเรื่องความกลัวเป็นยังไงถ้าเขากลัวป่านนี้เขาก็คงไม่มาโบสถ์หนาวก็หนาวนอนอยู่บ้านดีกว่าสุขภาพอายุก็มากแล้วมีพระเจ้าเตรียมคนอยู่ข้างๆเราที่เราสามารถมองแล้วโอ้เขาอยู่ป่านี้ยังไม่กลัวเลยย้อนเขียนหนังสือฉบับนี้อายุ100โทษทีครับ100ปีหลังจากพระเยซูเกิดก็คือ100 AD นั้นบางครั้งก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้สวดที่อยู่ในโบสถ์ที่ดำรงอยู่ในความเชื่อที่ไม่ได้กลัวแล้วก็เลิกแล้วก็หนีแล้วก็เข็ดแต่ก็มานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นเหตุให้เราไว้วางใจพระเจ้านะครับแล้วก็สุดท้ายใช่ไหมครับพระเจ้า all powerful all sufficient ที่ผมบอกเมื่อที่แล้วไม่มีอะไรที่มีอำนาจเหนือพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่มีเพียงพอที่จะช่วยคุณให้คุณฉะนั้นทุกวันนะครับนับทุกวันวันนี้ตื่นมาวันนี้ผมจะไว้วางใจพระเจ้าวันนี้ดิฉันจะไว้วางใจพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องที่ทำงานเรื่องสุขภาพเรื่อง ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครับถึงแม้ทุกอย่างจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่วันนี้ฉันจะไว้วางใจพระเจ้าฉันจะไม่กลัวฉันเลือกที่จะเป็นฝ่ายที่ไม่กลัวที่จะเดินติดตามพระเจ้าแล้วสุดท้ายนะครับก็คือพระคัมภีร์บอกว่าให้เชื่อฟังใช่ไหมครับอยู่ในข้อที่กลับมาดูที่ยอห์นนะครับตั้งแต่22ใบก็ได้ไหมครับและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์โอ้โหคุณ ใช่ไหมถ้าเราทำอย่างนี้นะเราไม่ต้องกลัวเลยเราขอสิ่งใดพระเจ้าจะให้กับเรานะครับมีข้อแม้นิดนึงเพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระสัญญาพระบัญญัติของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราก็ต้องเชื่อฟังนะครับเชื่อฟังพระคำของพระเจ้ารักพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าที่จะนำทางเราในการดำเนินชีวิตในการตัดสินใจในการเลือกในการปกป้องชีวิตตัวเองในการที่จะรู้ทันศัตรูรู้ทันอุบายของมารมารก็จะหลอกให้เรากลัวนู่นกลัวนี่ตลอดเวลาพระคำของพระเจ้าคือพระแสงดาบของพระองค์ที่จะสามารถชนะกลอุบายของมารสองก็ให้เรามานมัสการนมัสการของเราคือนะก็เบสิกอย่างที่พี่น้องผู้เชื่อใหม่ได้เรียนมาแล้วนะตั้งแต่แรกก็คือการนมัสการก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตของเราเรามาเพื่อจะทำไมครับมายกชูพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าเรียกให้เราไม่ได้เป็นคริสเตียนคนเดียวเรามารวมกันเพื่อจะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันเรียนรู้อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันที่จะเป็นชุมชนที่จะสามารถรับใช้ด้วยกันนะครับเราต้องมีความเชื่อฟังในเรื่องการถวายนะครับเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องพูดมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไว้วางใจพระเจ้าเรื่องเงินผมคิดว่าคุณจะวิตกนอนไม่หลับอยู่ตลอดเวลาเรื่องเงินคุณจะกลัวว่าคุณจะไม่มีอะไรกินไม่มีเงินใช้ไม่มีอะไรต่ออะไรนะครับรับใช้ร่วมมือรับใช้นะของประธานตะลันที่พระเจ้าให้มาไม่เหมือนกันประการที่5ให้เราช่วยกันที่จะประกาศที่จะสร้างสาวกพระเยซูเหมือนเดิมยังรักคนบาปยังรักคนที่หลงหายต้องการให้เขารอดประกาศสร้างสาวกประการที่6ให้เราดูแลซึ่งกันและกันนะครับมาอาทิตย์มาชาคุณดานำอธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราเผื่อ PIC เผื่อคนป่วยเผื่อคนที่ไม่มาโบสถ์นะครับไปเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้ไกลไม่มีรถจะขึ้นรถไฟรถเมย์ก็มีหรือจะใช้โทรศัพท์ใช้อีเมลก็สะดวกทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าในการที่จะทำให้คิดจักรของพระเจ้านั้นจำเริญขึ้นเราก็คงไม่อยากให้มีสมาชิกเท่าเดิมในปี2011นะครับแล้วก็หวังว่าโฮมเชิร์ชจะเกิดมากขึ้นกลุ่มใหม่จะมีขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของการอธิษฐานเพราะที่นี่บอกว่าถ้าคุณได้ทำตามที่พระเจ้าบอกถ้าคุณเริ่มให้ถูกคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ารักซึ่งกันและกันที่คุณจะไว้วางใจพระเจ้าเมื่อคุณขอสิ่งใดพระเจ้าจะประทานสิ่งนั้นให้ฉะนั้นอะไรที่คุณขาดแคลนถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคุณผมเชื่อว่าคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ได้บางครั้งคุณต้องขอบคุณพระเจ้าที่บางอย่างคุณขอแล้วพระเจ้าไม่ให้เพราะว่าสิ่งนั้นถ้าคุณได้มาก็อาจจะเป็นภัยกับตัวคุณเองนี่โค้ดมาจากอมตะธรรมแล้วก็จะปิดนะครับจะสรุปถ้าจิตสำนึกของคุณใสสะอาดจริงๆคุณก็จะสามารถเข้ามาหาพระเจ้าโดยปราศจากความกลัวเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำทูลอธิษฐานของคุณในตอนนี้ยอห์นได้ยืนยันพระสัญญาที่พระเยซูว่าจงขอแล้วจะได้จงขอแล้วท่านจะได้รับมัทธิวบทที่7ข้อ7 21 22ยอห์นบทที่9 31บทที่15ข้อ7ด้วยคุณจะได้รับถ้าคุณเชื่อฟังเพราะเมื่อคุณเชื่อฟังคุณจะทูลขอตามน้ำพระทัยพระเจ้าแน่นอน นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ทุกอย่างที่ต้องการเช่นร่ำรวยขึ้นโดยทันทีทันควันแต่คุณจะเสาะหาน้ำพระทัยพระเจ้าจริงๆจะมีบางสิ่งที่คุณไม่ขอเอเมนไหมจะมีบางสิ่งที่คุณไม่ขอฉะนั้นก็วันพุธนี้ก็จะมีอธิษฐานนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะมีอธิษฐานตั้งแต่เที่ยงถึงวันเสาร์ตอนเที่ยงเช่นเดียวกันก็ขอเชื้อเชิญทุกคนนะครับมาขอในสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้กับเราอยากจะให้ครอบครัวเราอยากจะให้คิดจัดของเราแล้วก็ขอเป็นเวลาแห่งพระพรที่เราจะขอให้พระเจ้านำเราในการดำเนินชีวิตในปี2011โดยปราศจากอะไรครับปราศจากความกลัวเอเมนไหมครับให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นแหล่งของความรักเป็นผู้ที่คลอดเราออกมาพร้อมกับความรักตั้งเราให้เป็นบุตรของพระองค์พระองค์ทรงให้คุณค่าเรามากกว่าทูตสวรรค์พระองค์ทรงปรีพระชนเพื่อให้เราได้รับความรอดและความรักที่พระองค์ให้นั้นเป็นความรักที่สามารถขจัดความกลัวได้ขอชีวิตของเราเพิ่มพูนพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ความสัมพันธ์กับพี่น้องอย่าให้มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่มีความเกลียดชังมีความขุ่นเคืองใจไม่ให้อภัยกันและกันในเช้าวันนี้เราจะร่วมรับขนมปังและจอกน้ำองุ่นซึ่งเป็นพิธีที่แสดงออกระลึกถึงความรักของพระองค์ที่ทรงยอมปรีพระชนเพื่อเราทั้งหลายทุกคนในห้องนี้พระองค์เจ้าขอเป็นพิธีที่มีความหมายซาบซึ้งแล้วก็จริงใจและขอพระเจ้าปลดปล่อยอำนาจมืดแห่งความแตกแยกความขัดเคืองหรือความโกรธขอให้หัวใจของเรานั้นถึงแม้ชอกช้ำพระองค์เจ้าก็ขอพระเจ้าทรงชุบชูให้เป็นหัวใจใหม่เริ่มปีใหม่ปีนี้ที่จะประกาศตัวเองว่าเราสามารถจะดำเนินชีวิตโดยปราศจากความกลัวเพราะว่าเรารักซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรคิดจักของพระองค์อวยพรผู้นำผู้ปกครองมัคคนายกสมาชิกเด็กวัยรุ่นเชิดแพสซีนาอินเตอร์เนชั่นแนลเชิดกลุ่มซันเดย์สกูลเด็กคุณอามรินกับทีมงานของเขาลูกหลานของเราพระองค์เจ้าที่เขาจะถูกปลูกฝังให้มีความเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าที่เขาจะดำเนินชีวิตโดยปราศจากความกลัวเมื่อเขาเผชิญความวิตกกังวลหรือครั่นค้ามให้เขาอธิษฐานมอบความกลัวนี้ให้กับพระองค์และขอชีวิตของเราในคริสตจักรทั้งผู้อาวุโสตลอดจนถึงเด็กทารกที่เพิ่งเกิดใหม่ได้เป็นพระพรรับพระพรมากมายที่พระเจ้าหมายไว้แล้วที่จะเทลงมาเนื้อชีวิตของเราในปี2011นี้ขอพระคำของพระเจ้าเกิดขึ้นตามคำที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับก็ขอเชิญพี่น้องที่จะร่วม